มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเมื่อตอนที่แล้วก็ได้ศึกษาพระธรรม2มาราคีบทที่2ถึงข้อ6ก็ได้บอกถึงประวัติความสำคัญของคนเผ่าเลวีคือคนอิสราเอลนี่หรือคนยิวมี12เผ่าต้นตระกูลของเผ่าเลวีก็คือเลวีตอนที่แล้วก็บอกถึงเลวีเป็นลูกของยาโคบว่าเขามีประวัติยังไงทำสิ่งที่โหดร้ายทารุณอย่างไรและต่อมาสมัยของโมเสสเป็นผู้นำลูกหลานของเลวีก็มีบทบาทสำคัญในการรักษาพระวจนะของพระเจ้าโมเสสก็พยากรณ์แล้วก็ให้ความสำคัญมาบอกบทบาทของเลวีก็เป็นเผ่าปุโรหิตของคนยิวครับนั่นก็คือความตอนที่แล้วในสมัยของมาลาคีครับคนส่วนน้อยที่ได้กลับมาอย่างประเทศอิสราเอลหลังจากไปเป็นเชลยในบาบิโลนเผ่าเลวีเป็นอย่างไรเราเห็นแล้วนะครับเขายอมปิดหูปิดตาเมื่อมีคนนำสัตว์ป่วยมาถวายแด่พระเจ้าเขาดูหมิ่นพระนามของพระเจ้าและไม่เชื่อดังนั้นเขาจะสอนพระวจนะของพระเจ้าให้ประชาชนได้อย่างไรมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแม้ว่าหลังจากการที่คนยิวไปเป็นเชลย70ปีในบาบิโลนแล้วกลับมาบ้านเกิดเมืองนอนครับเลวีก็ไม่ได้เรียนบทเรียนพันธสัญญาของเราซึ่งมีไว้กับเขานั้นเป็นพันธสัญญาเรื่องชีวิตและสันติภาพเราได้ให้สิ่งเหล่านี้แก่เขาเพื่อเขาจะได้ยำเกรงและเขาได้ยำเกรงเราและเกรงครามนาบของเราพระเจ้าตรัสผ่านมาราคีว่าเลวีเคยยำเกรงแต่ตอนนี้ไม่ในปากของเขามีคำสั่งสอนที่จริงเขาเคยสอนความจริงของพระเจ้าแต่ปุโรหิตเหล่านี้ไม่เพียงแต่ไม่ได้สอนความจริงของพระเจ้าพวกเขายังได้ทำผิดบัญญัติของพระองค์ด้วยท่านบอกต่อไปว่าในปากของเขามีคำสั่งสอนที่จริงจะหาความผิดที่ริมฝีปากของเขาไม่ได้เลยเขาดำเนินกับเราด้วยสันติและความเที่ยงตรงและเขาให้ได้หันหลายคนให้พ้นจากความบาปผิดคือเลวีเคยเป็นตัวอย่างที่ดีของประชาชนชาวยิวแต่ตอนนี้เปลี่ยนไปนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ใช้กับในสมัยนี้ได้นะครับไม่มีใครสามารถจะรับใช้พระเจ้าโดยไม่ยำเกรงพระองค์โดยเฉพาะไม่ยำเกรงพระนามของพระองค์หมายความว่าครับจะต้องยกย่องยำเกรงพระนามของพระเจ้าพระคริสต์ต้องยกย่องครับถ้าพระองค์ถูกยกขึ้นคนทั้งหลายก็จะเห็นการเทศนาของหลายคนกลายเป็นยกตัวเองครับด้วยเหตุนี้ผู้รับใช้ของพระเจ้าเนี่ยจะต้องรับใช้ทั้งชีวิตไม่ใช่พูดบนธรรมะอย่างเดียวครับชีวิตจะต้องแสดงออกการประพฤติปฏิบัติที่มาจากใจจริงนั้นสำคัญนะครับสำคัญไม่ใช่พูดอย่างเดียวข้อ7ครับเพราะว่าริมฝีปากของปุโรหิตควรเป็นยามความรู้และมนุษย์ควรแสวงหาคำสั่งสอนจากปากของเขาเพราะว่าเขาเป็นทูตของพระเจ้าจอมโยธาตำแหน่งปุโรหิตต้องเป็นทูตของพระเจ้าจอมโยธาทูตในที่นี้เปรียบเหมือนกับผู้นำในโบสถ์ผู้ที่สอนพระคัมภีร์ในคริสตจักรผมเชื่อว่าครับหน้าที่เดียวของศิษยาภิบาลคือการสอนพระคัมภีร์สอนพระวจนะของพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาคริสตจักรที่คาดว่าศิษยาภิบาลจะเป็นคนทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์เยี่ยมเย็นเด็กป่วยทำนู่นทำนี่ใช้ในเวลาในการบริหารกิจกรรมของคริสตจักรในขณะที่เขาควรจะศึกษาพระวจนะของพระเจ้าแล้วก็สอนให้กับคริสตสมาชิก เหตุการณ์อย่างนี้ครับเกิดขึ้นกับคริสตจักรในยุคแรกด้วยตอนนั้นครับพวกยิวที่นิยมกรีกได้บ่นว่าแม่ไม้ของพวกเขานี่ไม่ได้รับการแจกทานแล้วก็มีการแจกทานเฉพาะกับแม่ไม้ที่เกิดในอิสราเอลปัญหานี้ถูกนำมาหาอัครทูตและพวกเขาก็จัดการได้อย่างดีมากพวกเขาบอกคริสตจักรให้ตั้งมัคคนายกจัดการเรื่องนี้พวกเขาบอกว่าซึ่งเราจะละเลยพระวจนะของพระเจ้ามัวไปแจกอาหารก็หาคนใหม่กิจการบทที่6ข้อ2ครับพระเจ้าก็ตรัสไว้เป็นหน้าที่ของคนเผ่าเลวีที่ได้รับตำแหน่งปุโรหิตจะต้องสอนความจริงแต่ว่าในสมัยของท่านมาลาคีครับปุโรหิตไม่ทำอย่างนั้นดังนั้นพระเจ้าก็ตรัสกับปุโรหิตว่าข้อ8ข้อ9แต่เจ้าเองได้หันไปเสียจากทางนั้นเจ้าเป็นเหตุให้หลายคนสะดุดเพราะคำสั่งสอนของเจ้าพระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าเจ้าได้กระทำให้พันธสัญญาของเลวีเสื่อมไปดังนั้นเราจึงกระทำให้เจ้าเป็นที่ดูหมิ่นและเหยียดหยามต่อหน้าประชาชนทั้งปวงให้สมกับที่เจ้ามิได้รักษาบรรดาวิถีทางของเราแต่ได้แสดงอคติในการสั่งสอนของเจ้าก็ตรงไปตรงมาครับประชาชนถูกตำหนิเพราะความบาปต่อสังคมจบจากเรื่องเลวีไปแล้วซึ่งเป็นปุโรหิตนะครับก็มาที่ประชาชนข้อ10เราทุกคนมิได้มีบิดาคนเดียวดอกหรือพระเจ้าองค์เดียวได้ทรงสร้างเรามิใช่หรือแล้วทำไมเราจึงทรยศต่อกันและกันกระทำให้พันธสัญญาของบรรพบุรุษของเราสาธารเราทุกคนมิได้มีบิดาคนเดียวดอกหรือบิดาตรงนี้คือพระเจ้ากับสำหรับคนยิวที่คนทั้งชาติเนี่ยเป็นเหมือนลูกของพระเจ้าท่านบอกชัดเจนว่าพระเจ้าเป็นบิดาในรูปแบบใดพระองค์เป็นบิดาของสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างแต่มนุษย์ได้สูญเสียความสัมพันธ์นั้นนะครับโดยที่อาดัมได้ชื่อว่าเป็นลูกของพระเจ้าแต่หลังจากทำบาปท่านได้เกิดบุตรตามฉายาของท่านเองไม่ใช่ตามฉายาของพระเจ้าแต่ตามธรรมชาติบาปดังนั้นเมื่อคิดถึงประเทศอิสราเอลเราไม่พบว่าพระเจ้าตรัสเจาะจงกับใครว่าเป็นลูกนะครับแต่พระองค์ตรัสถึงคนทั้งชาติเลยว่าเป็นลูกของพระองค์ในพันธสัญญาเดิมพระเจ้าไม่เคยบอกถึงผู้ใดว่าเป็นลูกของพระองค์แม้ว่าจะมีคนเด่นคนที่ยิ่งใหญ่เป็นผู้นำที่สำคัญอย่างเช่นโมเสสหรือดาวิดก็ตามทั้งสองท่านก็เป็นผู้รับใช้ครับโมเสสผู้รับใช้ของเราหรือดาวิดผู้รับใช้ของเราพระเจ้าไม่เคยตรัสว่าโมเสสบุตรของเราหรือดาวิดบุตรของเรามนุษย์แต่ละคนเป็นบุตรของพระเจ้าโดยทางพระคริสต์พระเจ้าเป็นพระบิดาของมนุษย์ในความหมายว่าพระองค์สร้างเขานะครับในความหมายว่าพระองค์สร้างเขาเหมือนพ่อให้เกิดให้กำเนิดลูกเมื่อพระเจ้าสร้างเราทุกคนด้วยเหตุนี้ก็ควรจะให้เกียรติและก็เอาใจใส่ซึ่งกันและกันแล้วทำไมเราจึงทรยศต่อกันและกันกระทำให้พันธสัญญาของบรรพบุรุษของเราสาธารพวกยิวเป็นชนชาติที่ทรงเลือกสรรไว้แต่ก็ทำผิดพันธสัญญาของพระเจ้าแล้วก็ทรยศต่อกันและกันพวกเขาทำผิดต่อพระเจ้าแล้วก็ทำผิดต่อกันและกันมีคนไม่เชื่อพระเจ้ามากมายครับที่เราอาจจะคิดว่าน่าไว้ใจมากกว่าคนที่เชื่อพระเจ้าครับนี่ก็เป็นเรื่องที่เศร้านะฮะแต่ก็เป็นความจริงความบาปของการหย่าร้างและการแต่งงานใหม่กลับมาอีกเรื่องนึงข้อ11ยูดาห์ก็ทรยศการหน้าเกลียดหน้าชังเขาก็ทำกันในอิสราเอลและในเยรูซาเล็มเพราะว่ายูดาห์ได้กระทำให้สถานศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าซึ่งพระองค์ทรงรักนั้นสาธารและได้ไปแต่งงานกับบุตรีของพระต่างด้าวตอนนี้มาลาคีบอกเจาะจงมากยูดาห์ก็ทรยศการน่าเกลียดน่าชังเขาก็ทำกันในอิสราเอลและในเยรูซาเล็มรอรู้ว่ามาลาคีเนี่ยบอกถึงใครนะครับยูดาห์ในข้อ11นี้ก็คือคนเผ่ายูดาห์อิสราเอลรวมทั้ง12เผ่าแล้วก็เยรูซาเล็มคือเมืองหลวงนะครับการน่าเกลียดน่าชังเขาก็ทำกันในอิสราเอลและในเยรูซาเล็มพระเจ้าก็บอกว่าพวกเขาทำให้พันธสัญญาของบรรพบุรุษเนี่ยเป็นมลทินโดยการทรยศต่อกันและกันพวกเขาทำให้ความบริสุทธิ์ของพระเจ้าเป็นมลทินพระเจ้าบริสุทธิ์และ รักความบริสุทธิ์พระองค์ไม่ได้รักความบาปเกลียดชังด้วยซ้ำตอนนี้พระองค์ตรัสเจาะจงต่อพวกเขาและได้ไปแต่งงานกับบุตรีของพระต่างดาวผู้ชายคนยิวก็เห็นบุตรีที่สวยงามของพระต่างดาวซึ่งอาศัยอยู่ใกล้เคียงเมื่อตอนที่กลับมาจากการไปเฉลยในบาบิโลนครับเขาทำเองครับทิ้งภรรยาแล้วก็ไปแต่งงานกับหญิงต่างดาวเหล่านี้แล้วก็มีการกราบไหว้พระต่างดาวแล้วก็นำการกราบไหว้พระต่างดาวหรือว่ารูปเคารพมายังประเทศอิสราเอลเราเห็นเรื่องนี้ตลอดในพระคัมภีร์เขาเชื่อกันว่านี่คือสภาพของปฐมกาลบทที่6ข้อ1ถึงข้อ7เมื่อบอกว่าบุตรชายของพระเจ้าแต่งงานกับบุตรหญิงของมนุษย์นะครับตรงนี้ไม่ยอมรับการตีความที่บอกว่าบุตรของพระเจ้าคือทูตสวรรค์ซึ่งแต่งงานกับบุตรหญิงของมนุษย์แล้วก็ทำให้เกิดเชื้อสายประหลาดขึ้นมาองค์พระเยซูตรัสชัดเจนว่าทูตสวรรค์ไม่แต่งงานในพระธรรมมัทธิวบทที่22ข้อ30แต่ตรงนี้ก็เป็นการเริ่มต้นของความเสื่อมของเชื้อสายที่เชื่อพระเจ้าของเศษเมื่อพวกเขาแต่งงานกับเชื้อสายที่ไม่เชื่อพระเจ้าของคาอินในปฐมกาลบทที่6ข้อ1ถึงข้อ7นี้นะครับเราเห็นเรื่องนี้เกิดขึ้นอีกเมื่อคนอิสราเอลมาถึงแผ่นดินที่ทรงสัญญาตอนนี้นั้นน่าจะเข้าถึงตอนนั้นครับกษัตริย์ของประเทศโมอับได้จ้างบาลาอัมเพื่อแช่งสาปอิสราเอลเพราะว่าคนโมอับเนี่ยกลัวนะกลัวคนยิวเมื่อพระเจ้าไม่อนุญาตให้บาลาอัมมาแช่งสาปพวกยิวเขาได้ให้คำแนะนำที่ชั่วร้ายมากคือบาลาอัมนะครับได้ให้คำแนะนำที่โอ้โหร้ายมีผลเสียมากแนะนำแก่กษัตริย์โมอับเขาบอกอย่างนี้ครับให้บุตรหญิงของคนโมอับแต่งงานกับบุตรชายของอิสราเอลพวกเขาก็ได้แต่งงานกันและก็สิ่งนั้นครับนำการกราบไหว้รูปเคารพของคนโมอับมาสู่อิสราเอลอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่อาณาจักรอิสราเอลถูกแบ่งออกมาการกราบไหว้รูปเคารพของคนฟินิเซียก็มาถึงอาณาจักรเหนือคืออิสราเอลโดยการแต่งงานของอาหับกับเยเซเบลอาหับเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลตอนเหนือครับพระนางเยเซเบลก็เป็นคนฟินิเซียบุตรหญิงของเอตบาเอาซึ่งเป็นบุรุษที่ไหว้ลูกเคารพและเป็นกษัตริย์เมืองไทราและซิดอนเป็นคนฟินิเซียตอนนั้นครับก็เกิดขึ้นในสมัยของมาลาคีก็เกิดขึ้นอีกเรารู้นะครับจากเนฮามีว่ามีคนต่างชาติมากมายมาอาศัยอยู่รอบคนยิวที่กลับมาคนหนุ่มชาวยิวก็เห็นต่างชาติที่งดงามแล้วก็ต้องการให้พวกนางมาเป็นภรรยาด้วยนี้ก็ทิ้งภรรยาชาวยิวแล้วไปแต่งงานกับหญิงต่างชาติเป็นเรื่องเดิมที่เกิดขึ้นอีกในสมัยนี้ครับอัตราการหย่าร้างก็เพิ่มมากขึ้นมีภรรยาแล้วครับเจอคนใหม่อ๋อทิ้งอย่าล้างกันคริสเตียนจะแต่งงานกับคนที่ไม่เป็นคริสเตียนหรือไม่นะครับนี่เป็นเรื่องที่น่าคิดถ้าตีความตามข้อ11นี้ครับก็ควรจะแต่งงานกับคนที่เชื่อเหมือนกันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาที่ตามมาคนเราเชื่อไม่เหมือนกันมันขัดแย้งกันนะครับความเชื่อในเรื่องของศาสนาการเมืองและหลายอีกหลายอย่างที่เป็นเรื่องสำคัญนะครับไม่ขัดแย้งเฉพาะคู่เท่านั้นมีผลถึงลูกด้วยข้อ12ขอพระเจ้าทรงกำจัดชายคนใดๆที่กระทำเช่นนี้ทั้งครอบครัวเสียจากเต็นท์ของยาโคบถึงแม้ว่าเขาจะนำเครื่องบูชาถวายแด่พระเจ้าจอมโยธาก็ตามเถิดขอพระเจ้าทรงกำจัดชายคนใดๆที่กระทำเช่นนี้ทั้งครอบครัวไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามถ้าทำนะครับเขาจะได้รับการลงโทษอย่างเดียวกันถึงแม้ว่าเขาจะนำเครื่องบูชามาถวายแด่พระเจ้าจอมโยธาก็ตามเถิดเขาก็รอดไม่ได้แม้ว่าจะถวายเครื่องบูชาที่พระวิหารก็ไม่ได้นะครับไม่ได้ทำให้ความบาปนั้นหมดไป ลูกที่แท้จริงของพระเจ้าเนี่ยจะไม่ทำบาปอย่างต่อเนื่องทำจนเป็นนิสัยทำอยู่เรื่อยๆนะครับนี่คือเหตุผลที่เรื่องบุตรน้อยหลงหายที่อยู่ในข้อหมูบอกกับตัวเองว่าฉันจะลุกขึ้นแล้วก็ไปบ้านพ่อเขาเป็นลูกไม่ใช่เป็นหมูมีธรรมชาติของพ่อก็ไม่ใช่ธรรมชาติของหมูครับอยู่ข้อหมูไม่ได้ต้องไปหาพ่อมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นนะครับอะไรที่ไม่ถูกต้องเนี่ยก็ควรเอาออกไปทำพลาดได้แต่ไม่ใช่นิสัยนะครับข้อ13และเจ้าได้กระทำอย่างนี้อีกด้วยคือเจ้าเอาน้ำตารดทั่วแท่นบูชาของพระเจ้าด้วยเหตุเจ้าได้ร้องไห้คร่ำครวญเพราะพระเจ้าไม่สนพระทัยหรือรับเครื่องบูชาด้วยชอบพระทัยจากมือของเจ้าอีกแล้วข้อนี้ก็บอกว่าภรรยาของคนเหล่านี้ครับมาร้องไห้ที่แท่นบูชาถูกสามีทิ้งนะไปแต่งงานกับหญิงต่างชาติพวกเขาเอาน้ำตารดทั่วแท่นบูชาพระเจ้าตรัสว่าเราฟังพวกเขาแล้วต่อมาพวกเจ้ามาอย่างเคร่งขัดมากแล้วก็วางเครื่องบูชาบนแท่นเดียวกันเราอยากให้เจ้ารู้ว่าเราไม่สนใจเครื่องบูชาของเจ้ามีผู้นำคริสตจักรคนหนึ่งที่เขียนจดหมายไปถึงดร.แมกกี้ผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางอากาศนะครับในจดหมายนั้นก็บอกว่าอาจจะเป็นเฮระยิกหรือประธานมัคคนายกดร.แมกกี้ก็ไม่รู้นะครับบอกว่าพระเจ้าไม่สนพระทัยต่อการดีของเขาที่จริงนะครับมันดีกว่าถ้าเขาจะอยู่ที่บ้านและอยู่ห่างๆคริสตจักรพระเจ้าตรัสชัดเจนพระองค์ไม่สนพระทัยหรือทรงรับเครื่องบูชาด้วยชอบพระทัยจากมืออีกเพราะว่าคนนั้นนะครับมีตำแหน่งในโบสถ์ที่สำคัญจะเป็นเฮระยิกหรือประธานแล้วแต่ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องถึงแม้จะมีตำแหน่งบทบาทสำคัญในคริสตจักรผู้ชายในสมัยของมาลาคีนะครับก็แกล้งทำไปไม่รู้ในเรื่องนี้พวกเขาก็ถามว่าทำไมกับทิ้งภรรยาไปแต่งงานกับหญิงอื่นข้อ14เจ้าถามว่าเหตุใดพระองค์จึงไม่รับเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นพยานระหว่างเจ้ากับภรรยาคนที่เจ้าได้เมื่อหนุ่มนั้นแม้ว่านางเป็นคู่เคียงของเจ้าและเป็นภรรยาของเจ้าตามพันธสัญญาเจ้าก็ทรยศต่อนางเจ้าถามว่าเหตุใดพระองค์จึงไม่รับคือคนหนุ่มไปแต่งงานกับหญิงต่างชาติทิ้งเมียที่เป็นคนยิวนะครับแล้วก็มาถวายเครื่องบูชาฝ่ายภรรยาก็มาร้องไห้ที่แท่นบูชาน้ำตาไหลรดนะครับก็ถามว่าทำไมพระเจ้าไม่รับหรือไม่อวยพรพระองค์ไม่พอพระทัยที่คนหนุ่มนะที่ทิ้งภรรยาแล้วก็มาพูดอย่างนี้ครับและยังกล้าถามเมื่อพวกเขาถามมาลาคีบอกคำตอบชัดเจนแก่พวกเขาเพื่อจะได้ไม่เข้าใจพระเจ้าผิดเพราะว่าเจ้านะครับทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นพยานระหว่างเจ้ากับภรรยาคนที่เจ้าได้เมื่อหนุ่มนั้นแม้ว่านางเป็นคู่เคียงของเจ้าและเป็นภรรยาของเจ้าตามพันธสัญญาเจ้าก็ทรยศต่อนางคนอิสราเอลแต่งงานกับหญิงฮิบรูก็แต่งงานกับคนชาติเดียวกันเมื่อยังเป็นหนุ่มเมื่ออายุมากแล้วก็ย้ายมาอยู่ในอีกประเทศหนึ่งนะครับจากบาบิโลนก็อพยพมาเขาก็ต้องการแต่งงานกับหญิงต่างชาติที่ได้คบหาสมาคมด้วยแม้ว่านางเป็นคู่เคียงของเจ้าและเป็นภรรยาของเจ้าตามพันธสัญญาภรรยาเฮบรูของเขาเป็นคนที่เขายืนต่อหน้าบุรุษและก็สัญญาว่าจะซื่อสัตย์ต่อเธอนะครับก็เลิกร้างมายังมีเรื่องนี้อีกนะซึ่งเกี่ยวกับสถาบันครอบครัวครับคุณผู้ฟังครับเรากำลังศึกษาพระธรรมมาลาคีเป็นเล่มสุดท้ายในพันธสัญญาเดิมอ่านคำพยากรณ์หรือคำเพิกวจนะที่พระเจ้าให้ผ่านท่านมาลาคีจะเห็นว่าท่านมาลาคีนั้นได้พูดแล้วก็มีอารมณ์ขันแบบเน็บแนมนะน่าสนใจครับแล้วก็มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันไม่ว่าส่วนตัวครอบครัวชุมชนนะรู้จักแล้วก็สังคมได้ครับขอพระเจ้าอวยพรครับThank you.
ังนั่งริมน้ำตาร้องไห้เจอเพื่อนมากล้อเจอคนมากมายเขาไม่จริงใจสักคนแต่ว่าตอนนี้ที่ผมยืนอยู่มีพระเยซูนั้นคอยเป็นเพื่อนช่วยเหลือเกื้อหนุนไม่ได้เหมือนคอยเป็นเพื่อนปลอบใจจากดินแดนแคว้นทุ่งท้องนาเจ้านำพาให้ผมพบชีวิตใหม่มีเพื่อนพวกพ้องพี่น้องมากมายล้วนแต่จริงใจทุกคนI'm not mine.